na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče svima, vi slušate novu epizodu emisije Na ivici ofsajda sa Đorđem i Damirom, a u znak solidarnosti Damir vodi ovu emisiju u žutom prsluku, ja u krvovoj košulji. Ali, evo, za početak jedna SMS poruka koju smo dobili. Neposredno pre početak emisije kaže: braćo Crvena, pokazuju li se orlovi večera su emisiji? Talični ste postali za derbije, šteta što će Arsenal za dve nedelje biti u subotu. Da, pre dve nedelje smo imali gradski derbi protiv Evertona, danas je bio malo širi derbi protiv Uniteda, a rešio ga je... kako se izgovara ime?
Čerdan, pravilno, dobro večer i od mene nikako doći do reči. Da, dobro večer i od mene. Još Đoki se sad upravo ispričao ovog puta van, van emisije, sam ispričao šta se sve desilo. Tako da, da,
ključno je da ja ne gledam emisiju, utakmicu i da ja bude prepričam. Na dan emisije.
Da bude na emisiji, da ja posle prepričam. Da,
I titula je naša, mislim, Liverpool svoje titulu. Tako da, eto, posle 30 godina.
Klope, ako slušaš. Platina uskor, skorašnji Patreon. Da, dobro veče. Večeras nemamo tematsku emisiju, ali radimo poslednju u ovoj godini.
Ja moram da se pohvalim sad, pre nego što najavimo današnji program. Imao sam prvi celebrity moment, kad smo već kod ovog Patreona i to sve što će biti od nove godine. Dakle, vodio sam jedno književno veče u Crnoj kući kod nas i posle programa prilazi mi lik i pita, kaže: ti radiš na radiju? Ja rekao, pa vodim neku emisiju u fudbalu. Kaže, pa to kod Daške mlađe, ono, kaže. Da. I on kaže, da, to kao upoznamo se, ja rekao, ovo mi je prvi obožavatelj, rekao, moram da se upoznam ja s tobom, znaš, ja rekao, ja sam Đorđe, nisam Damir, kaže, a, maroder, da. Eto, to je bio celebrity moment, morao sam da podelim sa vama.
Noć će biti vratno na poljoprivrednom sajmu, ali da. Thanks to mlađa. Da, večeras ćemo pričati, dakle nemamo tematsku emisiju, ali ćemo malo pričati o imamo uvek te teme koje su, neke su aktualne, neke manje aktualne, dakle otvorit ćemo u budućem pričati o nečemu što se desilo u prošloj nedelji, novim, o sve prisutnom rasizmu.
Pa da, znači ono, nešto što se dešava stalno, ali sad opet isplivalo na površinu.
To je baš onaj suštinski rasizam.
Onda, u Englesku.
Da, onda na Đokijevo insistiranje, na moje, o mojoj zavisnosti, fudbal menadžer.
Pa da, mislim da je dobro za tebe da to podeliš ovako javno, da bi se možda, da će se izlečiš tako.
Ko zna, možda. U delu Cash Memory, jer pričat ćemo o ekipi koja večeras nije baš sretna.
Da, pričamo o bezbrinim bebama, čisto da napravimo tu ravnotežu u univerzumu. Nismo znali da će izgubiti današnju utakmicu, ali smo pretpostavljali na osnovu forme. Eto, pravimo balans kao kad je Liverpool izgubio Zvezde, jel, onda smo imali tu priču. Dalje, šta imamo sad? Da, posle toga nešto completely different, jedan šestoligaški klub iz Engleske, vrlo simpatičnog imena. Pitanju je, izvoli da mi...
Dulwich Hamlet.
To.
A pre toga, Jay među bekovima i bek među dževima, da pitanju Roberto Carlos, pričat ćemo o njemu, i na kraju odeljak iz Autoportrait Store.
Da, Semedina Mehmedinovića, mog zemljaka, inače tu zlaka. Eto, to će biti za kraj, za laku noć, a vi nam naravno, to koji mislite, možete slati poruke na broj telefona koji ću sad ja pročitati, pričam ovako sporo da bi stigli da izvodite vaše telefone, iPhone, Samsunge. Broj je 064-233-4040, evo ponovit ću još jednom, 064-233-4040.
Da, slušamo Svemirka, Kako da znam, shvatite to kao jednu najavu koncerta koji nas očekuje u petak i u subotu u CK, ne znam, petak nema više karata, u subotu bilo karata, ako slušate podcast, onda verovatno nema.
Ivici ofsajda.
same. Možda ti viće pirane dok su reklame.
I ponesem loptu dosadno i šta ću, nemam gdje, nemam kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja opali po kravi.
Oduži ovaj sve Mirko, čovječe, nikako da završi.
Redi, redi.
Ali uživo je bolje. Da, sad pričamo o jednoj ne tako veseloj temi kao što mi je evo, nešto veseli večeras. U pitanju je rasizam u fudbalu. Kažem, ovaj, rekli smo u uvodu, tema koja je opet izbila na površinu prošlog vikenda u Engleskoj, pre svega zbog utakmice Manchester City-Chelsea, koji je bio derbi kola, jel, na našu radost dobio Chelsea. A ovaj, istakao ga je fudbaler Manchester City-a, Raheem Sterling.
Nama nekada koji... veoma drag. Ali,
da, nećemo ovaj, sad o tome.
Da, ovaj, a da, pa mislim, meni je Sterling bio drag zbog toga što, ja sam nešto pratio njegovu karijeru baš u tom početku, on je
jako mlad je ušao nešto, prvi tim.
On je za taj, naj, za, te, za taj mlađi tim je za te do 18 godina, on je sa 16 godina jednom baš nešto pokido, da ne znam koliko golova, i tad sam ga pratio i delovalo da ću se razviti u igra, ono, velikog igrača, i kao i moj, u tu jednoj sezoni kad je baš kidao i bio jako dobar, onda je posle otišao u City. Bilo mi je u suštini drago kad se to desu, uglavnom zbog toga što je već počeo da se razvija na način koji se već, mislim, kao taj tip igrača koji ono su talenti pa onda nešto umisle da su zvijezde, ali uglavnom Sterling ima jednu poprilično tešku priču, zato što je odrastao je u Jamajci, dakle, tamo u Kingstonu, u predgrađu, i onda je ovaj, i baš ono, njegov otac je jako rano poginuo, i onda je kao taj istet neke te teške priče prešao vamo u Englesku, i onda je, mislim, i on je sam kao, on je ukazao sada prošle nedelje na nešto što je, ja mislim, ono što je suštinski jeste rasizam, znači, ja mislim da što i šta, što doprinosi to nekom to nastavljanju rasizma, a to je kao gde se to jako lepo vidi. Jedan isti čin, u pitanju, dakle, ono što se desilo, britanski mediji su preneli, dakle, jedan isti čin, kupovina kuća svojim majkama, koliko, mislim, o tome ćemo posebno pričati, tome što neko daje 2 miliona, 20 miliona funti, 2 miliona funti, bože, ne. 2 miliona funti, to je previše, ovaj daje za kuću, kao da kupuje nekom, ali dobro, kao dva igrača koji su, ne znam, mladi igrači, su kupili svojim majkama kuće za neki prilično isti iznos, i onda je u jednom mediju objavljeno kako je kad, za igrača koji je to kože crne, jeli, za njega je bilo kako je, eto, kako se, eto, on nije još ni zaigrao prvu utakmicu, a već kao kupuje, kupuje kuću, kao šta se dešava sa savremenim fudbalom, bla, a ovaj, a onda ovaj drugi je kao isto kupio, kao eto kako je on divan, kupio svojoj majci kuću. Mislim, to je baš ono, to je suštini to, to je suštini rasizam. I on je kao jednoj rečenici rekao da mediji, baš je to bio izraz fuel rasizam, dakle oni samo to dodatno još podrivaju, i ovaj, mislim da je, mislim, i to baš mi se, to u pitanju igrači koji su, to su Adara Bioja, on mi nije toliko poznat, Fodena sam čuo, on je stalno jedna rezervista koji nikako da zaigra. Ove, i to, mislim, pokazuje kako, eto, neke stvari mogu da se, mi možemo da imamo ne znam kakve kampanje i da se neke stvari menja, ali kao dokle god mediji takođe imaju svoju ulogu u svemu tome, ukoliko oni budu na ovakav način izveštavali, mi ne možemo, mislim, meni je veći problem to nego što neki tako, neka pijana budala iz petog reda vikne na nekoga da je, ne znam, ono...
Da, vređa kao protivničkog igrača po bilo kojoj osnovi, pa će ga vređati po toj, ono, mislim, jel to?
Pa da, to je, mislim, kao, jer nekako polaziš od toga, mada ne znam, u Engleskoj ko ima para da dođe na utakmicu, taj nije dobro. Baš, ovaj, ali kao naš, kao što sad, ne znam, oni kada su Englezi bili ovde, pa su im tamo, ne znam, vikali nešto, da igramo
u Kruševcu, kada je bilo, da, mlada reprezentacija.
Pa, ali Danny Rose, što je postao, mislim, kao,
ali sad... to je došlo nakon tuče na terenu, je došlo do tuče među igračima, je došlo do svega toga, i na kraju je bilo optužbi za rasizam.
Mislim da ali to što i Dorsat kao ali inicijalno u tom vređanju tada je to što su oni potukli, pa ću te ja sad vređati, ja sad tražim prvo što bi tebe mogao da uvredi. Tako, to je kao cijela ta logika, a ovde kao, i ovo je mnogo opasnije, zato što ovde kao mediji, oni kao misle da ne rade ništa pogrešno. Zato što to nije osvešćeno. Nije osvešćeno kada on piše, ili možda jeste, pa je onda baš samo zlo. Ovo, nije osvešćeno kada piše, kao eto, kao vidiš ovaj kupu, ja vidiš ovaj kupu. Znači, to je ono, jedan, kada, to se najbolje na tom primjeru i vidi.
Da, dobar je primjer uzor. Mislim, da, sad ako pričamo generalno o Čelezivim navijačima, mislim, oni imaju istorijat takvih incidenata. Mislim, znamo da je ta njihova navijačka grupa jedna od tih, hajde, starijih, Headhuntersi, da su povezani sa Combat 18 i s tim neonaci ekipama, a imali su ono pre par godina, je to bilo u Parizu kad su gostovali, mislim, Paris Saint-Germainu, da je bilo, da su pravili, da su imali na ulici, jel, ovaj rasistički ispad, u metrovu čak, mislim, da je zapravo bilo, a sada, evo, bukvalno pre par dana je gostovali su u Mađarskoj i tamo je opet bilo, to jest opet ih optužuju za rasizam, s tim što Chelsea kao klub se na neki način odmah kod toga ogradi i zapravo ono, radi nešto po tom pitanju. Mislim, to stvarno kao moramo da pohvalimo, oni su ono, slali navijače na edukaciju i tako dalje. Mislim,
da, jeste,
stvarno jeste. Radi nešto, kad pogledaš, mislim, recimo kod nas ono, ne može da se poredi taj odnos, kao kad se prozovu navijači, kako klub reaguje.
Pa da, kod nas je kao, budite dobri. Onda kao, da, nemoj, da. Mislim, mogu da uspostave takvu kontrolu nad njima, zato što to vidjeli smo i sami kada smo bili na utakmici koju smo pričali već nekoliko puta. Ovaj, vidiš da možeš da imaš tu, ali kao, mislim da mnogo je veći problem nad onima koji imaju neku vrstu društvene moći, a da kada oni se ponašaju na način koji se ponašaju.
Čim što, kao, kod nas čini mi se zapravo da taj kao problem... ne znam, kad je počelo to pre 10-15 godina i više, zapravo, kad je kao prvi put si mogu da čuješ te kao, ne znam, ono, majmunske povike i slično, nekako je kao u tih organizovanih grupa čak je to iskorenjeno, znači toga nema više, već dugo, i sad kad bismo ušli dublje u to, kao ono, vratno bismo stigli do ono razlike između Nedićevaca i Ljotićevaca ili tako nešto, kao, znaš, ono, kao Ljotićevci nemaju ništa protiv crnaca jer ima crnaca Hrišćana, kao otprilike, tako neka varijanta bi vjerojatno isplivala na kraju, ali kao stvarno kod nas taj kao problem ne postoji, ali generalno naravno da
postoji. Da, mislim, ne postoji zato što nema, ovaj, zato što nisu deo populacije još uvek.
Da, populacije, ne, ne može da se poredi sa engleskom, naravno. Da.
A mislim, ima, to je fora sa rasizmom, ima ga tamo gde tu postoji, gde kao da i sami ne vidimo, ali kao nešto što ljudi uopšte ne kontaju kao rasizam, kao odnos prema, ne znam, no, mislim, u našoj, kod nas i ono, zna se, rasizam ovde postoji, iako to sad kao, mi mislimo da su ljudi koji žive na Kosovu, dakle Albanci iz Kosova,
da,
generalno Albanci, to je kao da je to kao civi, to imaš predsjednik, kao to su, sad zalazimo negdje, ali to je bukvalno, to je baš to, mislim, nije rasizam u tom smislu, zašto sad ti kao misliš kao eto, oni, neki su crnci, pa mi nemamo ništa protiv crnaca,
da,
mi
da,
imamo, ali mi živimo, delimo neki prostor sa nekim i onda mi imamo kao, mislim, da smo bolji od nekoga, mislim, to je to.
Ma ne, apsolutno, naravno, nego baš sam ovo pričao konkretno o tribinama.
Da,
kao, tribinama. Mislim da je tu na neki način to, ne mogu da kažem, iskorenjeno, ali čak je bila kao mala i borba protiv toga od strane tih organizacija.
To se sećam ja, da kad sam bio na, ne znam, jednoj reprezentaciji, igrala s nekim mlade, pošto sam često gledao mladu na Voštinom stadionu, i onda je, ovaj, ne znam s kim smo igrali, uglavnom nešto smo gubili, bio je neki protivnički igrač. Je, ne znam, kao valjda je ulazio, nemam pojma šta se desi, uglavnom neko kao krenuo da viče kao ono klasično ono, ono u šta već
to.
I tako kao vidio sam tribina reagovao, ljudi su tu na kao čuti budalo kao,
to ne osjeđa
pa
ne, bilo jako smešno, Guardiola, Sterlingov trener, jer imao izjavu da je naravno kao, mislim, podržao ga i sve ostalo, ali kao izjavio otprilike kao moja deca idu u školu sa Indijcima, sa Afrikancima, s normalnom decom.
A to je onaj klasičan.
Kao daj, nema više braniti.
To je isto kao to iste vrste rasizma, kao kada rasista zna koliko, zna koliko tačno, ne znam, eto deca.
Koliko crnaca ima u gradu.
Da, dobro, City, eto Guardiola nije bio takav dan. Slušamo kao, da, posvećujemo ovu pesmu Sterlingu i njegovom teškom odrastanju, Bob Marley i Iron Lion Zion.
Iznenađenje za Brazilce! Ma ima nade za nas, moj dragi! Take
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
E, sada pričamo o jednoj videoigrici koja nam je, jel, svima u nekom trenutku života oduzimala puno slobodnog vremena, nekom još uvijek oduzima, a eto, ima veze sa fudbalom. U pitanju, naravno, Fudbal Menadžer. Damire.
Da, kriv sam, priznajem, jeste, navučen sam, opet, vredi, borim se. Dobar sam, sad sebe nagrađujem, to je sad ono, znaš, oni, svi oni koji su, svako ko ima neki vid zavisnosti zna o čemu pričam, a i ovo kao, veš, kao, prvo uživaš u tome, onda kao kreneš sa tim kao da, e, mogu ja to da kontrolišem, nemoj, onda skontaš.
Tražiš
da
oni osjećaj od prvog puta.
Da, da. Onda smataš da je 3 sata ujutru i da ovo, treba da ustaješ u 7 i da, i da ovo nema smisla. I, da, i do toga da sad se kao nagrađujem, kao sad sam u fazonu, mogu ja to da kontrolišem, nekoliko dana mi sad dobro ide, ali ovo, da, strašno je bilo, strašno.
Da, mislim, kad si prvi put, koja je najstarija verzija koja sećaš Menadžera?
Ja mislim da je to bila 2000, tada je bio Championship Menadžer, nije bio ovaj. Bila je 2000, ne znam, recimo treća možda.
Tako, ja se čak sećam neke starije varijante, ali to nisam igrao, nego recimo oko 2000 je već izašla neka verzija, ali naravno ne može se porediti s ovima posle, ali tako sam 2002. treća sam ja otprilike, mislim, tu u srednjoj školi, tu sam se kao bio navukao i posle igrao, ne znam još koliko, do možda 2007. Mislim da je taj posljednji koga se sećam, onako baš jasno, i sad sam pre par godina čisto skinuo da vidim kako to sad izgleda, mislim sad je još luđe, milion detalja i sporije i sve ostalo.
O, pa da, mislim sad je gleda jako sporo, što meni zapravo i prija, da sam skonto, sad sam baš krenuo sebe kad sam počeo da se, kad sam se suočio sa novinama, mislim to sam već i rekao, to je stvarno ludo, izašao je patch za, to je crack za ovaj, za ovu verziju nedelju dana nakon te originalne verzije. Ja to nisam mogao da odobim, zato što znam da sam kao pokušavao prošlo, zato što je Proletar bio u drugoj ligi, mislim bio je ovaj vamo, nego sam mislio kao dok sam išao na utakmicu, da sam kao i da nešto kao tu se odigram, i sud kad je ušao kao Proletar, čak sam razmišljao o tome i da kupim toliko ali eto nisam, suzdržao sam se, i onda je ovako se desilo, i onda sam kao ajde da probam malo, i to malo je ono uzelo maha i sad i stvarno
baš je malo, je nekome mnogo,
pa ne, ono, mislim, najgore kada to sa bratom sam, kao nas dvojice krenemo da igramo, i onda ono, ne, nas dvojice tako kao krenemo polako, i na kraju ne možemo se igrati zajedno,
jer nikad nisam malo
teško izvodljivo.
Ne, mislim, meni omiljena stvar u Menadžeru zapravo mi je prelazni rok. Kad krene prelazni rok, praviš ekipu, to je u stvari meni bar bilo omiljeno.
Meni to da.
Posle on utakmica, ajde, okej, okay, dobro, sve bude zanimljivo, ali ovo mi je nekako suštinski.
Meni je, to sam sad počeo da vidim kao ti nivoji mog zavisništva idu do toga da ja ono kao da sam sad skonto šta, da je meni to, meni veće zadovoljstvo pričinjava kada ja sastavljam reprezentaciju, spisak za reprezentaciju, i naravno vodim sve selekcije, jer sam totalni ono kao to je kao perfekcionizam u apsolutno pogrešnom smeru, ono kao to apsolutno nepotrebno nešto, kao eto sad ti tu vreme trošiš. Meni to pričinjava veće zadovoljstvo nego da igra neku utakmicu. To je meni, kao da sad ide utakmice, pa kao to, nego kao veće mi je ovo. I prelazni rokovi su mi super, kada možeš nekog starijeg igrača da dovedeš, kao da ko ti onako kao da ga dovedeš, vratiš, ili ono kada prodaješ nekog za, ne znam, veće novce. I poslednji,
prodaješ ga za 5 puta više nego što si kupio.
I poslednjim igricom mi veće fora kao to facilities, da pojačam te training facilities, youth facilities, kako bi proizvodio svoje igrače.
Da, ono, da,
to je ono,
da. A kad dođeš do toga, onda znaš da si se
zajebao. Da, to je otišlo, da.
Meni je bilo omljeno kad sam to nas pre više od 10 godina uzeo Ajax, koji je tada imao gomilu ono talentovanih igrača, i kao sve sam ih zadržao par sezona i uspeo sam kao da osvojim s njima Ligu šampiona. Doveo sam, ne znam, Lucarelli, tako neki ono majstori koji su bili dovoljni za to kao do pojačanja, ali kao okosnica mi je bila to, pa ta njihova ekipa, ne znam, Kuntelar, svi koji su bili tamo već. Eto, šta ti sad igraš, koje ti je ovaj trenutno?
Igram sa dva profila, mislim sa dva dva javi profila u toku igre. Jedan vodim, pošto sad možeš da vodiš reprezentaciju.
Da, da, čuo sam
da,
za to.
Igram sa Srbijom i Proleterom je jedan, a drugi je sa Liverpoolom i Italijom. Sa Liverpoolom kidam baš na, i to sam naravno, to sad već kad ode onako, dobra ga, skinuo sam koja je najbolja forma, tražio najbolje formacije, isprobavao nešto, sad kao baš Liverpool je dobro, Proleter sam u donjem delu tabele, ali se držim, reprezentacija još uvek ne radi ništa.
Aha, pa dobro, to je logično. Ništa, meni, da, ima ono na kraju kad izađeš i to kad treba da sevaš, pa ti on kaže, kao, kad igraš recimo 6 sati za redom, onda ti menadžer sam poruči, na primjer, change your, šta ti napisao?
Ne, najbolje kao...
Idi, najbolje operi zube
da,
ili nešto.
Da, to isto, to su kao te ranije. Ali kao mislim da turning your underwear inside jel out, saves up and
washing.
To je najbolje.
To, volao sam te njegove šaljive momente. No dobro, sad idemo u prošlost, jel?
Da, idemo u prošlost, a pre toga slušam, mislim da je logično, Rehab Amy Winehouse.
Here he comes on the far post, Socrates is there, Socrates headed in, Socrates has scored, the Greeks are going mad. The Greeks are going mad, Socrates scores, the beautiful cross from Archimedes, the Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, via the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination, and Marx is claiming it was offside.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, I always keep a bottle.
Taktikva, he play second very, very good. I think in the second match, result is open.
I evo nas nazad, sad smo u rubrici na današnji dan, ali pre toga moramo počitati jednu poruku od drugarice Maje iz Čilea, osim što kaže da smo najbolji u svemiru, naravno, pita kako smo i da li imamo preporuku šta pratioci fudbala trebaju jesti da bi pozornije i bolje gledali nogomet.
Pa pošto je to južna hemisfera,
da?
A ta, ja bih onda predložio neko, mislim, nama je išlo lepo, dinje su išle, dinje su, sad, znam da tamo sad ne znam, neko, sad voće koje je u sezoni, pa nama je nekako to išlo lepo.
Ima ovaj francuski fudbaler Dinje.
Lukas.
Luka Dinje.
E, taj, asistira.
Da, može i Musli. To je selektor bivši. Da, uglavnom idemo sada na rođendane, koje, ne rođendane zapravo, nego između ostalog i rođendane, koje tebi najdalji datum?
A, da, ja krećem iz 19. veka, iš, da, sad, ovo, ne moš ovo prebiti. Jedan klub tebi drag je stvoren 16. decembra 1899. U pitanju je Milan.
Da.
Dakle, klub su osnovali Englezi, Kilpin i Edwards i osnovan je kao kriket klub i posle kao ta asocijacija, zato oni imaju AC.
Da, AC Milan.
I onda su oni iz rešpekta prema svojim, prema Englezima ostavili taj naziv AC Milan, nisu promenili u Milanu kako se ovi zove igrat.
Ja prvi datum koji imam je 16. decembar 1952. kada je rođen bivši italijanski fudbaler Francesco Ciccio Graziani. Igrao na poziciji napadača, osvojio kalču sa Torinom 76. To je Torinu ujedno posljednja titula za sada. A u sljedećoj sezoni Graziani je bio najbolji strelac serija, znači 77. Iz Torina prešao u Fiorentinu, 82. bio vice šampion Italije sa Fiorentinom. A onda s reprezentacijom Italije iste godine osvojio titulu prvaka sveta u Španiji, igrao je na svim utakmicama na tom prvenstvu, s tim što se u finalu povredio, već u 7. minutu je morao da izađe iz igre protiv Nemačke. Kasnije igrao za Romu, bio je učesnik finala Keša 84. protiv Liverpoola i promašio penal, poslednji penal za Romu kada se proslavio čuveni golman Bruce Grobelar. Imao i trenersku karijeru, ne nešto posebno, ali ja s Fiorentinom igrao, ovaj trenirao Fiorentinu, doveo do finala Kupu UEFA. Imaš ti još nešto između?
61.
E, ja imam 1960.
Udri.
I to sam na Facebooku pre par dana postavio ovaj triviju na našoj stranici. Dakle, postavio sam sliku jednog fudbalera, niko nije pogodio o kome se radi. U pitanju je igrač po imenu Pat van den Hove, koji je rođen u Belgiji, ali igrao za reprezentaciju Velsa. Poznati kao psihopat, čuveni desni bek, već 17 godina debitao za Birmingham, uglavnom igrao za engleske klubove, dakle za Everton, Tottenham i nešto malo za Millwall. Najveći uspjeh mu je sa Tottenhamom bio kada je osvojio FA Cup 91. Inače imao britansko državljanstvo, pa je mogao da bira, znači mogao da igra za sve ove četiri reprezentacije koje čine UK, mogao da igra naravno i za Belgiju gde je rođen. On je odbio i Englesku i Belgiju u to vreme koje su bile reprezentacije ono, za svetsko prvenstvo i izabrao Wales. Jednom reču čovek car, inače poznati po tome što je maznuo žensku Billy Wymanu, basisti Rolling Stonesa.
Billy Wyman, on je, mislim, on važi za čoveka koji je bio se najviše...
Ono što je ženio kad je napunilo 18 godina, a zabavljaju se njene 13. E pa nju je ovaj. Da, ali kasnije. Da,
godinu dana kasnije, Jimmy, u pitanju je Jimmy Greaves, je postigao hat-trick na svom debiju za Tottenham i tako je nastavio jednu finu tradiciju koju ima, dakle, koju je prethodno imao do tada i samo nastavio, a to je da dakle, na debiju za svoj klub postigne gol. To je radio i za Chelsea, a nisu to klubovi mali, bili su to Chelsea i Milan koji su malo prepomenuli, a ovo je bilo za Tottenham. Kasnije još igrao u Brentwoodu, ja mislim, ili tako nešto. Dakle, za svaki svoj klubova je dao gol na debiju.
Svaka čast. Meni je sledeći 66.
Ajde.
Na današnji dan, dakle 6. decembar 66. rođen je Dennis Weiss, član čuvenog Wimbledonovog Crazy Ganga sa Vinnie Johnson i ostalima, koji su čuveni po tom FA Cup 88. ali generalno po svojoj naravi. tad su pobedili Liverpool u finalu. Inače, Vajz je bio veznjak, 90-ih igrao za Chelsea, bio je kapitan čak Chelsea jedno vreme, 97. kad su osvojili FA Cup i sledeće godine kup pobednika kupova. Dakle, bio je deo te Chelsea ekipe koja je prva igrala Ligu šampiona, dakle, ono krajem 90-ih. Igrao je za reprezentaciju Engleske, nastupao na Evropskom prvenstvu 2000. godine. Između ostalog i protiv Nemačke kad su Englezi pobedili 1-0 golom Shearera, jasno se sećam te utakmice, bilo je Ziksu 1, prošao sam tiket prvi put u životu, zato pamtim sve te detalje. Dobro, dalje.
90-a?
Imam ja ranije, čekaj. Znači, verovatno najveći obskuritet za danas. 1969. u Zaječaru je rođen Živojin Juškić. Vezni igrač, član čuvene šampionske generacije fudbalskog kluba Obilić iz 1998. godine, posle Obilić igrao u Nemačkoj, najviše u Darmstadtu, a sad trenutno već 7 godina trenira jedan fudbalski tim koji nema stranicu na Wikipediji, tako da ne znam da kažem ništa više o njemu. Inače, mi se sećamo te šampionske sezone Obilića, vrlo jasno, oni su tad bili novi prvoligaši, Arkan je bio MVP, prvenstva, jedina sezona od raspada SFRJ kada Zvezda i Partizan nisu bili šampioni, jel?
Ja znamo kako, mislim, kako su te sezone bili šampioni. Ono,
na,
produžavanje 7 minuta, naj, strašno. Imao si još nešto zanimljivo pre?
Imam jako zanimljivo, vrlo kratko, dakle, jedna rođendanska čestitka za men, od mene za napadača Stouka i napadača srednjegorske reprezentacije sa najboljim imenom na svetu. Dakle, mame, biram Diouf, srećan ti 31. rođendan.
E, ja se pridružujem čestitkama, mislim da će da, ovo slušalaštvo znati, mislim da
znaće
da ceni. Da, imam tri stvari, bit ću brz sa ove prve dve kako bih posvetio trećoj. 16. decembra 1990. Pep Guardiola imao svoj debi za Barcelonu, utakmici protiv Kadiza. Tada imao 19 godina i trener koji mu je ukazao šansu bio je naravno Johan Cruyff, koji je Guardiolu, koji je do tada igrao kao desni vez, prebacio na centralnu poziciju na kojoj je i ostao do kraja karijere. Zatim 91. Cantona je imao svoje prvo ostavljanje fudbala, raskinuo ugovor sa Nijom zbog problema koje je imao sa tadašnjim, o tome smo pričali već i ranije. Onda ga je Platini nagovorio da se fudbalu vrati, što je on na sreću Manchesterovih navijača Licovih pre toga i učinio. I u pitanju je na kraju 2002. Čovjek koji je sa Guardiolom igrao u Breši, u pitanju je Roberto Baggio, je postigao svoj 300. gol u Seriji A, dao je gol za Brešu u utakmici protiv Piacence. I on je na taj način postao prvi Italijan koji je, dakle, u poslednjih 50 godina u tog trenutka postigao 300 golova u Seriji A. Sada ćemo poslušati jednu pesmu koju posvećujemo Robertu Baggiu, Budi, božanstvu, svemu onome što nam toliko sada u modernom fudbalu fali.
A beži iz ofsajda, pa profesora stalno ga hvataju.
Standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. He's the shining in the light without whom I cannot see. And he is insurrection, he's spite, he's the force that made me be. He is nostro disparte, nostra amate. Hiding here inside the deep, and all our doubts
Da, stiže poruka, kaže, mame diram diju, šta vi derani radite? Dakle, nije mame diram, već mame biram diju. Dakle, da. Molim vas, molim vas. Poslušajte pažljivo. Da, stižu neki izveštaj ovaj, sa Banovog brda, finali za zvezdu, ovo, ono, neregularni uslovi i tako dalje. Čuće se. Dakle, sada smo u našoj redovnoj rubrici Cash Memorija i večeras pričamo o prvoj tituli evropskog klubskog prvaka koji je osvojio jedan engleski klub i to samo godinu dana nakon što je to uradio škotski Celtic i dve godine nakon što je Engleska postala svetski šampion. A pošto se ovde radi o Manchester Unitedu, moramo reći da je to bilo i 10 godina nakon avionske nesreće u Minhenu kada je poginulo 8 prvotimaca. Kluba Old Trafford, dakle...
Da se vraćaju sa utakmice koje su igrali sa Crvenom zvezdom.
Da, da, to je bilo četvrtfinale Kupa evropskih šampiona. Manchester je pobedio u Manchesteru prvi meč, a onda je na polovremenu utakmicu u Beogradu vodio 3-0, da bi zvezda stigla do 3-3 i sad, pošto tada nije važilo pravilo golu gostima, da je pao još jedan gol, da je zvezda dala još jedan gol, bilo bi 4-3, igrala bi se majstorica u Firenci. Mislim da je Šikularac tako nešto pričao, da je on imao šansu u zadnjem minutu, promašio i kao bio je fazonu da sam dao gol, igrali bi se u Firenci, išli bismo zajedno u Firenci da igramo majstoricu, kao ne bi oni išli preko Minhena.
To mislim, a dobro, eto to, ljudi da. Vole tako te priče.
Uglavnom, velika tragedija. Trener tadašnje ekipe, Matt Busby, bio je takođe u bolnici posle više od dva meseca, mislim da izašao još dva fudbalera osim ove osmorice koji su poginuli, još dva fudbalera Manchestera se nikad nisu oporavili, nikad nisu nastavili karijer. Inače, Matt Busby, po kome se zovu ova generacija, po kome je dobila nadimak, on je bio trener...
Moram samo da te ispravim, Busby.
Matt Busby, ove, da, ja više volim ovako. On je bio trener Uniteda još od završetka drugog svjetskog rata, dakle, bukvalno odmah po završetku i sve do 71. je trenirao sa jednim malim samo prekidom, znači skoro kao njegov zemljak, Sir Alex Ferguson, koji je bio 27 godina na čelu Uniteda. Dakle, Besby je bio čak i vrlo dobar igrač, imao je solidnu igračku karijeru, igrao je za Liverpool i za Manchester City, što je zanimljivo, ovako dva najveća rivala praktično United, ali eto, postoje trenerska legenda ovog kluba. Zanimljivo recimo da je sa, dok je bio u Liverpoolu, da je igrao zajedno sa Bobom Paisleyem i da su njih dvojica postali prijatelji do kraja života. A Paisley, za možda one manje informisane ili za one koji ne bi za Liverpool, dakle čovjek koji je Liverpoolu donio prvu evropsku titulu. Eto još samo par trivija što se tiče njegove trenerske karijere. On je 48. predvodio britansku reprezentaciju na olimpijskim igrama u Londonu i dovik do polufinala, ali su tu izgubili od Jugoslavije, od FNR tadašnje. Kažu da ga je Santiago Bernabeu 56. dakle tadašnji predsednik Reala pozvao da trenira Real Madrid, rekavši mu da je to like managing paradise, ali je Besby odgovorio Manchester is my heaven. Uglavnom, ono što se dogodilo dve godine kasnije u Minhenu svakako je obeležilo njegovu karijeru i život. Posle tog dana, mislim, posle cele te nesreće, oni su ispali od Milana u polufinalu, igrali su praktično sa drugim timom, ali onda u narednih 10 godina bila potpuna rekonstrukcija tima, pre svega oko Bobija Charltona. Dakle, on je tada imao svega 20 godina i on će uskoro postati kapitan i glavni igrač ovog tima, a ubrzo će Manchester dobiti igrače poput Denisa Loa, napadača, i iz omladinskog tima će prekomandovati Georgia Besta. Jel?
I tako da napraviti jedan fin sve britanski.
Da, ujedinili su.
Dakle, najbolji igrači svake od ne svake, ali ove najjačih selekcija.
Nisu imali strance u pravom smislu, dakle da. van Britance, van ostrva nije bilo igrača, što je u to vrijeme bilo normalno, uglavnom je većina od tih vrhunskih klubova bila sastavljena od domaćih igrača. Oni su svoju prvu titulu posle te nesreće u Engleskoj osvojili već 65. Međutim, ispali su, kao što znamo, sledeće godine u kešu u polufinalu od Partizana, o tome smo pričali u jednoj od prethodnih emisija, ali su zato 67. ponovo osvojili titulu i opet dobili priliku da se 67. 68. toj sezoni bore za novu titulu evropskog prvaka. Sad ako pričamo o tom njihovom putu, prvo su izbacili komšijski Hibernijan, zatim Sarajevo, o tome smo takođe pričali u prošloj emisiji, da je tu bilo dosta kontraverzije u tom dvomeču. U četvrtfinalu su izbacili malo poznati poljski tim Gornjik za brze, ali pravi spektakl usledio u polufinalu kad je Manchester igrao protiv Reala iz Madrida. U prvoj utakmici na Old Traffordu je bilo 1-0 za United, golom naravno Georgia Besta, dok je u revanšu bilo prvo 2-0 za Real, pa 3-1 za Real, ali na kraju ipak 3-3 i Manchester je tako otišao u svoje prvo finale, a slučaj i sreća po njih je bilo to što se finale igralo na Wembleyu, dakle u Londonu, praktično je Manchester bio domaćin. Protivnik je bila Lisabonska Benfica, predvođena naravno legendarnim Eusebijom. U tom finalu je prvo Bobby Charlton doveo Manchester u vođstvo, Benfica je uspela da izjednači, tako da se otišlo u produžetke i tamo je ponovo zablisto, jel, George Best postigao vodeći gol, onda je do kraja Manchester postigao još dva pogotka, dakle na kraju je bilo čak 4-1. Tako je došlo do te njihove prve od do sada tri evropske titule koliko imaju, dakle tačno 10 godina nakon ove avionske nesreće u Minhenu. Sad, kada bismo pričali o Bobiju Charlton, Georgeu Bestu, to bi stvarno, mislim, možemo bukvalno ceo jedan ovako segment da im posvetimo, to vjerovatno će se desiti neki drugi put. Možemo reći da iste godine United za malo osvojio titulu u Engleskoj, dakle mogli su da objedine kao što su radili 99. ali ipak tad je titulu osvojio Manchester City, dakle njihov gradski rival, imali su samo dva boda više od Uniteda, a City će, kao što znamo, na novu titulu čekati sve do 2012. Međutim, sledeću godinu kešu je City ispao već u prvom kolu, i to od Fenerbahča, koje tada nije predstavio nikakav apsolutno faktor u evropskom fudbalu, a United će kao branilac trofeja stići do još jednog polufinala, ali tu će ispasti od Milana, dakle isto kao i te 58. nesreće. Pa toliko o toj ovoj generaciji i o toj tituli prvoj Manchesterovi od mene.
Da, a od mene evo jedan malo manchesterskog zvuka iz 60. godina, u pitanju su The Dreamers i I'm Telling You Now.
Selekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalosti?
Namo,
šta znaš? Prošli put, svoj trojici, samo će se izjavio. Pitaš kad je pogreb.
You wanna hear, I'll be telling you for many a year, I'm in love with you now. Do you think I'm fooling when I say I love you? I love you. Maybe you'll believe me when I'm finally through, 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 through. I'm telling you now, I know it's been said before. Say you love me and I will be sure I'm in love with you now.
Evo šanse! Pantelić ima priliku! Gol! Mislim da je gol! Gol! Ne, menja odluku sudija.
Bio je to Ati Stojanović, koga više ne možete čuti da ovako viče u prenosima fudbalskih mečeva i ne čita više ni one sastave ništa.
Da, nešto utihnuo. Nešto ga je pritislo. Da, od svetskog prvenstva, ja mislim, meni je bilo ono od one utakmice, nekoj utakmice, znam da je radio perfektno, a i onda je posle radio Hrvate polufinale, da, neko, da. Neko drugo polufinale bilo ili je bilo četvrtfinale, uglavnom znam da je jednu utakmicu da radio baš stvarno, ono, respekt. A onda je ovu je baš onako emocije nula uopšte.
Utaljava.
Bio je baš robot. Kao da možda AC više ne viče, nema AC više emocije. Ali
isto izbacit ćemo ovaj džingl stvarno, mislim. Da.
ali ostaje ono kako bože, ko je ono je Bojane, ako slušaš pošalji. Kako ide ono od njegova replika koju sad svi koriste.
A, ne znam, ima puno.
Nešto se centraš, dalje, jepik, sad, zaboravio sam. Da, Roberto Carlos, radimo Roberto
Jeste,
Carlos.
Da. Futbolska ikona za danas, Roberto Carlos da Silva Roca, rođen 10. aprila 1973. godine, čuveni brazilski futbaler, jedan od najboljih levih bekova u istoriji futbola, poznat po brojnim nadimcima, jedan od njih je futbolski Jay, to... Šalim se, ali El Hombre Balja ili ti Bulletman, jel?
E da.
Sad, da li je zbog brzine ili zbog razornog udarca? Ja mislim da je ipak zbog razornog udarca dobio taj nadimak. Kažu da je, merili su da je išlo do 169 km na čas.
Da, to je u jednoj utakmici imao, ne znam, to je bio baš taj slobodnik opalio. Njegov udarac, setio sam se da je njegov udarac, to je ostalo na RTS-u, kao to ostaje kao ovaj... Ace Stojanović, njegova replika koja sad prenosi se na ostale RTS komentatore, primijetite da to ljudi govore kao njegov udarac i onda kao to...
Ja sam mislio da pričao Roberto Carlos.
Ne. Seth podsjetilo me sad kad si rekao udarac. Da, Roberto Carlos, igrač koji nam onako kao baš obeležio Kad smo već pričali o igricama, i na igrici nam je bio Roberto Carlos, jedan od omiljenih izbora, zato što mu brzina bila 19, a ovo nešto sad je bilo acceleration 19, a ovo je bilo 18.
Da, ubrzanje.
Ubrzanje i to. Da, imao je 18.
Pa svi su ga
ne, speed stavljali. 18, 19, speed 18, acceleration. On, Ronaldo i ko je treći?
Šta, u Brazilu?
Da, ne, kao u brzini koji je bio naj, na trojice najbržih igrača na PES.
On nemam pojma.
Babangida.
A, Babangida, okej. Okay.
Da, ovaj Roberto Carlos koji ima onako najbrutalan šut, koji ima čak i to kao njegovo posebno izvođenje slobodnog udarca kao da se uzima taj ogromni zalet i ostalo, mislim.
Da, pa to je, mislim, o taj slobodnjak protiv Francuza, to je bila neka prijateljska utakmica za Francusko-Brazil, ali mislim taj gol, to je sulud felš neki, ono, to znam, da, vratilo se na svim špicama, ono, i dalje možete vidjeti povremeno negdje taj gol, bar Tezio onako stajao. Gledao loptu koja odlazi 10 metara od gola, onda se vraća i onako ustati i ulazi, mislim. Fascinantno. Inače, Roberto je rođen u jednom malom gradu u blizini Sao Paula, a karijeru je počeo u jednom malom klubu koji se nalazi u istoj, jel, toj saveznoj državi koja nosi ime Sao Paulo po gradu. Prve profesionalne utakmice je odigrao za Atletico Mineiro i to kao pozajmljen igrač. Imali su neku turneju po Evropi tamo početkom 90-ih, pa je on sa nepunih 20 godina išao sa njima na tu turneju, pa se malo upoznao i sa evropskim fudbalom. Posle toga je prešao u Palmeiras i osvojio dve titule prvaka Brazila, tu su ga već naravno zapazili. Razni skauti kažu da je trebalo da pređe u Aston Villa 95. ali ovaj, ipak izabrao Inter, što ja mislim da je dobar bio put za njega, jer tadašnja engleska liga mislim da mu nikako ne bi odgovarala.
Da, ali je došao trener engleski, tako da.
Da. Nije se zadržao u Interu, kažu da je, da ga je, ovaj, da je teo da ga malo gura Roy Hodgson koji je tada trenirao Inter.
Da, da, da igra krilo.
Da igra levo krilo, da. To Carlos niko nije teo, inače ta sezona bila slaba, ali se nekako on ono, istakao se, već na prvoj utakmici je dao gol za pobjedu s 30 metara. Tako da prelazi onda u Real i tu ga gledamo narednih 10-11 godina. E sad tu dolazimo malo do te, bar po meni, ovaj, ambivalentnosti, kao gledaš tako simpatičnog igrača u jednom krajnje simpatičnom klubu. Tako da ne znam, sad ja, mislim, pre svega to u Brazilu, tu je nekako postao omiljen, ali šta sad je Reali, to je bila ta prva generacija Galacticosa, koji su osvojili tri titule Lige šampiona.
Pa da, meni je nekako to baš bilo problematično, to sa Realom, zato što je bilo nekoliko igrača koje sam, mislim, Carlos mi bio drag, zato što onako, kao zbog svih tih njegovih, da. Mislim, onako je simpatičan, delovo, tako, ali kao delovo i ovo i zbog tih njegovih kvaliteta koji su stvarno nesporni. Ali mi je ono bilo je što, mislim, Raula sam ja štovao dosta, a i su naravno McManaman koji je takođe igrao u Real Madridu, McManaman i Redondo koji mi je takođe bio drago, o kojem ću nešto malo kasnije u jednoj epizodi u Roberto Carlosu koji baš nije nešto pretjerano pozitivno, a o tome ćemo posle kada poslušamo malo sarajevskog zvuka.
Mogu samo jednu poruku, kaže, svaki milimetar kose Roberta Carlosa nam je bitan. To hoćete da vidite Roberta Carlosa sa kosom, idite na našu Facebook stranicu. Ne vidite ofsajd.
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi. I svi su digitalni, električni. Čni.
Da, to bi ćemo luri da je ranog mraza.
Spoji slatko i slano to idu, ali kruške i jabuke ne.
Ne.
Spoji crnu i bijelu nek boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli biti novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti. Dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam. Svi vide, niko da prizna, koja to gazi naš čizma. Bogati roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Ne.
Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. To nije minimalizam, to nije minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to kapitalizam? To nije minimalizam, to nije minimalizam. Svi vide, niko da prizna, to gazi naš čizma. Nacionalizma.
Naši teraju na levu stranu.
E, nastavljam još malo o Robertu Carlosu, čovjeku koji je osvojio sa Realom, dakle osim ove pomenute tri lige šampiona, četiri titule prvaka u Španiji, osvojio se Brazilom svjetsko prvenstvo 2002. tako dalje, tako dalje. A onda, pred kraj karijere, to ćemo sada malo pričati, najprije otišao u Fenerbahče, onda se vratio jednu sezonu u Brazil sa Ronaldom, igrao za Corinthians, čak proglašen za najboljeg igrača, ali posle nekih kikseva je tamo Copa Libertadoresu.
Napravio neke kikseve, onda su mu posle, kao ono što se dešava eto, u Brazilu, kao tako nešto urodiš, pretio i posle on čovjek...
On čovjek tražio raskid ugovora i otišao. I onda otišao za Parma, otišao u Anži iz Mahačkale 2011. godine, dakle radi se o jednom ruskom klubu iz Dagestana koji je tada kupio neki lokalni multimilioner. Zanimljivo je Carlos tamo igrao na poziciji zadnjeg veza, nije valjda više imao snage u 40. godini da šparta stalno po toj levoj strani. E sad tu je, osim toga jel, što je jel, nastupao u ruskoj ligi koja je tada neko bila usponu, nekako taj, tu epizodu njegovu je obeležio rasizam, dakle nešto o čemu smo pričali i na početku emisije. Dakle, čak dva puta se desilo da mu protivnički navijači bace bananu, dakle, baš na Carlosa, prvi put protiv Zenita, drugi put protiv krila Sovjetov, s tim što je drugi put on uzeo tu bananu i vratio je, gađao je on nazad tribine. Međutim, bilo je ranije optužbi za rasizam i na Carlosov račun, pričali smo o tome u jednoj od prethodnih emisija kada smo imali Chilaverta među ikonama, kada su igrali jednu kvalifikacijnu utakmicu u Brazil i Paragvaj, da su Paragvajci optužili Brazilce i konkretno Roberta Carlosa da su ih nazivali Indijancima i da su ih vređali baš na toj istoj osnovi. Sad čak prošle godine izašla jedna u nemačkim novinama je bilo nešto da se dopingovao Carlos između ostalih, to naravno on je negirao, verovatno nikad nećemo saznati.
Da, meni deli, to sa Carlosom je jako, to je jedna stvar koja meni zanimlja, ja znam tu priču koja je bila ranije, 2000. godine, iz vremena kad sam se ja kao kladio, iako nisam smeo po zakonskom
merom,
zato što sam imao. Da, ali onda se sećam da sam, tad sam to kao pratio i sećam se te priče koje jako mi zanimljaju to što se desilo tada, to je u pitanju sezona 99. na 2000. Tu igrali su Real i Manchester i u četvrtfinalu Lige šampiona i druga utakmica je Roberto Carlos je tada, kao, tada je Carlos naravno igrao za Real i on se čovjek kladio na tu utakmicu i kladio na tačan rezultat da bude 3-2 za Real, koliko je i bilo. A i to je ono što je, mislim, to je meni, ja se sećam tako te priče kao ko se sece tih novina, ne znam da li to još uvijek izlazi, moguće, onaj kladioničarske novine, Tip se zove, to ne znam da li se to
moguće da ima da nešto
slično. I uglavnom bilo je kao ta priča sa svim, da on tako priča o cijeloj toj utakmici, kao naš, kao sve ono u fazonu, kao eto. Mislim, moguće taj tekst nije bio, baš, ja sam tada još bio mlad, da znam da uopšte izmišljaju cijelu to, fantaziraju što se tiče u novinama cijelu te priče. Dakle, generalno bilo je, dakle, da bilo je 3-1 i pred kraj već je bilo Real i prošao dalje, to već je bilo izvesno. Onda je napravljen penal, nije ga napravio Carlos, ali ga je napravio Redondo i onda je Manchester smanjio na 3-2 i tako se utakmica završila i on čovjek pogodio i dobio neke silne novce koje ih već
što inače da
što baš kara. Ali to je onako kao to je ono što meni dolazi, ja znam da je to tad bilo aktuelno i to sad kao nije to samo, nisu samo oni su to pričali o tome, ali kao bila je priča o tome, bila je pokrenuta istraga povodom svega toga, a ja sada kada sam pokušavao da se nešto informišem bolje pred emisiju, za taj slučaj ne možeš da nađeš ništa.
Da, to su bili početci interneta. Ono,
ali to je tako kao, znaš, kao nemaš ni sada nekako kao isto sad, eto, što smo imali, mislim, podsjetilo je malo na ono priču sa Cristiano Ronaldo, kada se, kao da je to nešto sad, i stvar to sad sa dopingom.
A opet Real Madrid.
Pa, mislim, kao da se, pa da, kao da se nekako stvari tako malo za, i to su ti neki miljenici FIFA i miljenici, da. Eto, ali kao o njima ne možeš, to sad kao
postavljala
paranoičan, znam.
Ne samo FIFA, nego Carlos je bio u brojnim reklamama od one za Nike sa Cantonom, pa Pepsi sa Beckhamom i ostalima, dakle, to sve ti sponzori, to sve igra vrlo
bitno. Mislim, a to kao, što mi je stvarno, ono, stvarno mi je to užasno i to muka mi je, kada vidim futbalere, kao, eto, danas mi je 5 puta uletao Ronaldinho dok sam gledao ovu utakmicu, pa kao gledaš reklame, pa ti onda stalno Ronaldinho što je snimio reklamu za Max Bet ili šta već, i onda kao, znaš, imam što je reklama onako stvarno užas, živi onako sve, imam onako kao jebote, ti si futbaler i ti snimaš kao reklamu za kladionicu, kao ti, znaš, kao to mi je ono, ne znam, kao da...
Pa mislim, nosi klubovi na dresovima.
Znaš, kao to je tako, to je stvarno užasno, znači, mislim, ne znam, kao...
Baš parodi.
Pa to je baš, to mi sugo, ne znam, i sad kao da, a Carlos je poznat, on je jedan najpoznatijih promotera klađenja i kladionice, eto, kao i sam, kao kladionice.
Pa bio je skoro kod nas, da.
Mislim.
A dobro, prokockaće sve to što ima, nažalost, kao ima.
Pa vidim kako je krenuo trenerska karijera, mu baš nešto ne ide.
Da, trenirao je, osim što je u Anžiju čak bio malo trener igrač, par utekmica, u Turskoj radio za Sivas i Akisar je trenirao i posljednji klub koji je trenirao je bio Delhi Dinamos, dakle u Indiji radio, čak je i tamo igrao par mečeva kao trener igrač, ali to je bilo pre 3 godine, tad nije imao angažman. Eto, samo bih pomenuo za kraj ipak jednu ovako simpatičnu stvar. Dakle, on ima 9 dece i prošle godine je u 44. godini zvanično postao deda. Mada nije odmašio Grinču, uvek on je to pre 40. uspeo.
Eto, sad ćemo slušamo Roberta Carlosa, ali ne ovog Roberta Carlosa, jednog drugog Roberta Carlosa, jednog šlager pevača brazilskog i pesmu Amigo.
Listam gazete de la Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi.
Thank you.
mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo.
A ja? Šta sam ja? Ha? Brane Oblak? Stojim ovde u 16. usamljen.
I evo nas nazad, dakle, slušate emisiju Nivici Offside, a sada smo u našoj rubrici Druga strana fudbala i pričamo o jednom klubu iz Južnog Londona koji se zove, Damire, kako molim te?
Dalvich, Hamlet.
Da, možemo izvratiti Hamlet, to je lako.
Može, ali to je lakše.
Da, trenutno nastupaju u nacionalnoj ligi Jug, to je šesti rang takmičenja u Engleskoj. Znači, kod njih ima ono četiri lige jedinstvene i onda se tek dele po tim regionalnim geografskim kriterijumima. Recimo, kod nas ima dve te kao jedinstvene, pa se onda već u treće dele. U Engleskoj je to naravno drugačije, pošto ima mnogo više klubova.
A i mnogo je duže tradicije, mnogo drugačije to sad, jeli, funkcioniše više novca, pa im se može.
Tako je.
A,
da, zašto? Ono, zašto o njima pričamo?
O njima pričamo zato što to sad, pored svih tih stvari koje, jeli, da je zanimljivo to da je to, ekipa prvi put je ušla u tu nacionalnu, je tu kao tu nacionalnu ligu, pošto su do tada igrali u nekim regionalnim okvirima. Po prvi put u istoriji, osnovani su davno, ali to, kao za, to je za engleske kao klubove,
to je
srednje,
čak, da.
Godine danas su mlađi od Liverpoola.
Relativno mlađi.
Ono zbog čega je u ovome priču, jeste, to, jeste kako je ono što se dešavalo posljednjih godina, ovo je baš prilično sveža priča, to je dakle posljednjih nekoliko godina je kako je ovaj klub odjednom postao poznat dalje od Južnog Londona. A to se desilo zbog toga što je klub je dakle bio ono, u lokalnim okvirima, imao neku kao manju publiku, ali onda je ubrzo je postao popularan zbog toga što su lokalna prvo je kao jedan taj klub je zapao neke finansijske probleme, pa je čovjek koji je najavljivač utakmica je počeo da radi gole nekih drugih poslova, koristi društvene mreže, što god su počela da se stvara neka veća, šira publika. Došlo do toga da je čak i jedna žena koja se eto bila nešto istaknuta u zajednici se toliko zainteresovala da je ovaj, ona počela da dolazi na utakmice, da dovodi svog sina, da bi kasnije ona postala sad nije gradonačelnica, recimo predsednica, nije ni, ne znam, tog dela lokalne samouprave, sad naravno nije mesna zajednica, ali ovi deo, i da bi kao da došlo do toga da je klub po prvi put kod Engleza imao priliku da bude proglašen za nešto od nacionalnog značaja i da može da bude podržan finansijski kao iz nečega što bi smo mogli da nazovemo, da ga malo približimo nama, kao neki samo doprinos, da je lokalna zajednica finansirala održavanje tog kluba. I ovaj, naravno, tu je sad nastala ta priča, pošto sad kao ti neki klub ima jeli stadion, a stadion jeli za ta lokacija da koja se naziva stadion je interesantna od naravno nekim korporacijama, kako to obično i biva. Da su oni kao kupili taj stadion i onda kao nešto što smo mi kroz ceo slučaj sa Livadicom naučili šta znači to pravo preče kupovine kada neko stečeno pravo preče
kupovine.
To je kao kada, na primjer, ja, ono što se sad desilo vamo, kada neko hoće da neko vidi, ne znam, recimo lupam, negde na uglu dve ulice postoji recimo nekakva zelena površina i sad ti hoćeš da tu zelenu površinu srušiš i da podigneš jednu zgradu, a onda pa to pošto ne možeš to da uradiš pošto ta zelena površina je gradsko građevinsko zemljište, ti ćeš da kupiš kuću koja se nalazi pored i onda još jednu kuću koja se nalazi još pored i onda ćeš posle ti imati pravo da na ovoj površini gradu. Svaka sličnost sa određenom lokacijom u Novom Sadu je namjerna. A ovdje se desilo također nešto slično, naravno, nešto što je, dakle oni su trebali da kupe to zemljište i da tu podignu stadion, lokalna zajednica se naravno na to zbog toga pobunila i to je dovoljno jedne široke kampanje koja da se očuva Hamlet, pa da se u nju se uključuje čak i Rio Ferdinand koji je navijao za ovaj klub mislim to je jedan omiljenih klubova kao ovaj kada je bio dete i dovelo do toga da eto da se zajednica pokrenula, nekako su uspeli da prebrode. Problem sa stadionom i dalje ostaje, sada je kao izgovor da je to zbog toga što su oni viši rang pa ovaj stadion ispunjava te uslove, ali došlo je do toga da su eto prošle sezone kao nošeni na tom jednom talasu te neke pozitivne energije, dovoljno toga da su konačno ušli u taj nacionalni okvir, a klub je amaterski, ono, to, da, mislim, kao to, mislim, naravno to je taj nivo kao ta liga, kao ali ta cijela priča tako pokazala koliko je zapravo ljudima to zajednici značilo da taj se klub očuva i onda je, i koliko je tu fudbal imao ono čemu mi pokušavamo jeli da pričamo, kao koliko je prepoznat u zajednici od ljudi koji, dakle, prepoznat od zajednice, a prepoznat i od ljudi izvan, i kao i da to dovoljno
neka
i da
poveznica.
A i to koliko je to ta snaga koju, ne znam, to ta solidarnost može da ima, jer do toga da neko kao ko da jeli da te zle korporacije izvali koji kao imaju te nekakve namere da se nešto sruše svuda i da grade, da nekada moraju da ustuknu upravo zbog toga što će neko da se za to pobuni ili to neće dozvoliti.
Da, inače kažu da imaju, kad smo već kod njihovih navijača, da imaju oko 1300 gledalaca u prosjeku po meču, što je duplo više od svih ostalih klubova u tom rangu takmičenja i više od nekih naših superligaških klubova, onako kad bi im se oduzelo kad dolaze Zvezda i Partizan, mislim kad bi se izmerio taj prosjek, to bi bilo tu negde otprilike oko 1000. Inače, možda simpatično navijačima Partizana da se deo sa navijačima, ta tribina, jel, da su smešteni, ako to možemo nazvati tribinom, da su smešteni ti najvatraniji navijači Hamleta, da se zove grobnica. Inače, da, učestvovali su i u brojnim antidiskriminacionim kampanjama, antihomofobnim kampanjama u fudbalu, dakle, i onako imaju simpatične boje te kao ljubičaste vide se.
Da, da, isto je to. Pa to ono što jeste zanimljivo jeste za njih da kada je to, pošto to je se desilo poslednjih godina, kao ta brojnost navijača, i naravno kao sa rastom publike počeo da raste veća mogućnost i rasizma i ono naravno seksizma, znači svi ti kao mizogine i sve ostale stvari koje idu kao u sve to, ali nekako je to bilo dobro kontrolisano i nekako su ljudi više se prilagođavali onome što su već sada pravila koje su tu nekako uspostavljene u toj zajednici, a ne i bili su na taj neki način skrajnuta i nisu prevladali.
Da. Inače, našao sam još jednu zanimljivost da je Hamlet pobratimljen sa jednim klubom iz Nemačke koji je osnovan iste godine, Altona, petoligaš Nemački, isto 1893.
I da i oni na svojim utakmicama, da kao to koliko to, to bratimljenje jako da. Jeste da Hamlet na svoje utakmice igra u dresu, svoje kao utakmice,
svoje gostujuće
utakmice igra u dresu.
U ovim originalnim dresu.
Baš, ono, mislim, to je ono.
I sad su igrali kao ovog leta u Hamburgu prijateljsku utakmicu povodom 125 godina oba kluba.
Da, to postaće malo na ono, Vošu što ima kao da. Dresove, kao ovaj, Slavija.
Kao Slavija. Ja bih samo pomenuo jednu stvar nevezano za Hamlet. Evo, ako dobijemo neke tu ekskluzivne informacije, sutra se igra utakmica, za ostale utakmica odložena ovaj, poslednjeg kola naše Superlige. Sutra od 15 časova Mladost Lučani Rad Beograd. Tako da eto, čujem da se očekuje velika izlaznost na tribinama i na ulicama u Lučanima. Samo to sam dobio tu poruci pa da počitam.
A, dobro, eto. Da, sada ćemo slušati Idiote i jedna poruka ovaj, svima koji eto i svima koji veruju da u fudbalu su neke stvari dalje moguće, ali nije to još gotovo.
Na ivici ofsajda.
Čim da dugujem Hajde, Trobo, hajde, jebi ga.
Došli smo do segmenta emisije da se povezujemo fudbal i književnost. Sada će moj kolega Đorđe čitati Tuzlak, čitati jednog drugog Tuzlaka. U pitanju je Semezli Mehmedinović i autoportret sa torbom. Knjiga iz 2012. godine, vremena koje je vama fudbalskim ljubiteljima poznat kao era Guardiolina, era o kojoj smo pričali nešto ranije, i jedna Barcelona koja je sada nešto izmenjena, ali dalje je tu.
U mailu sam pročitao pitanja za neki intervju i među njima ovo jedno na koje nikada nisam imao odgovor. Ko mi je najdraži autor? Upravo sam gledao Barcelonu protiv Reala. Inače, ja imam česte napade melanholije. To su napadi tjeskobe koja, jednom kad se useli u srce, ostane tu danima, nekada sedmicama. Ne da se iskašljati. I onda prođe. Ali melanholija se vraća i zbog toga sam razvio različite načine borbe protiv nje. Recimo, kad nasluti njen dolazak, iz razloga predostrožnosti, okrenem se nekim knjigama koje mi pomažu da zaboravim na sebe i melanholija mine pored mene kao da me nema. U protekle dvije godine najdjelotvorniji u tom smislu je bio dnevnik Žila Renara. Eto, za Renara bih mogao reći da je moj omiljeni autor. Zapravo, mogao bih napraviti listu autora koji su mi bili od pomoći u mojoj borbi protiv melanholije, ali u zadnje vrijeme primećujem da knjige nemaju onaj ljekoviti učinak koji su ranije imale. Jedini djelotvorni način da se zaštitim od melanholije u ovom trenutku je fudbal. Ali ne bilo koji fudbal, već samo onaj koji igra Barcelona. U ovoj godini, od svih svjetskih autora, meni je najdraži Lionel Messi.
Semezdin Mehmedinović, autoportret s torbom. Da, to je to što se tiče ovih naših emisija u ovoj sezoni, što se tiče ovoj polusezoni, da tako nazovemo. Nastavljamo u januar, možemo slobodno reći u drugoj polovini januara.
Naravno.
I skontamo šta ćemo i kako ćemo.
Ček da se vratimo u ovaj mod normalni, ne književni, futbolski. Vraćamo se u drugom delu, u prolećnom delu. Prezimećemo u Evropi. Damir će ići u Evropu.
Ja ću prezimeti u Evropi, da. Da, obećavam, što obećat ću vam, sve ćemo obećati, to je ovdje jako popularno, obećano ko da je urađeno. Novi koncept, nova dinamika, novi džinglovi, novi nalj, sve će biti.
Nove pesme,
svašta.
Da, skečevi.
Da, slušamo se i da, uživajte u vremenu i bez
Pratite nas. Na Facebook stranici i objave, pa ćete saznati više detalja, kada nastavljamo, kako nastavljamo i sve ostalo.
Kao najava puta, slušamo Steel Corners i The Trip.
Ćao, čao.
Ćao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo.
Jes, šefe, dobro. Sad smo jedan.
away.